kā apgalvo izstādes autori, kas negribētu pirms izstādes arī pasacīt pārāk daudz apmeklētājiem, lai pārāk viņus nenoskaņotu uz kādām konkrētām emocijām vai ekspektācijām, viņi saka, ka izstāde būs vienas gaišas domas ilustrācija. Tātad Lienas Mackas un Artūra Arņa personāla izstāde, kas sauc Saulēkts, arī šim te Saulēkt nosaukumam ir būtiska nozīme, jo tas norāda uz kaut kā sākumu, un rītausma vispār ir tāds maģisks brīdis, un izstādi var raksturot kā tādu realistisku un vienlaikus poētisku, kurā skatītājs iespējams saskatīs dabas vides vai ainaviskus motīvus. Izstādē būs redzami lieli objekti, kurus veidojusi mākslinieks Lienas Mackas kopā ar Artūru Arni, kurš ir scenogrāfs, ir organizējusi telpu tā, lai uzburtu vidi, kurā skatītājs varētu ļauties savai iztēlei.